Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко представив керівному та особовому складу Служби безпеки новопризначеного голову СБУ Валентина Наливайченка. Президент подякував СБУ за роботу, яку вона здійснює щодо відновлення в Україні історичної пам'яті. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що пенсійний вік в Україні не буде збільшуватись.
Поки я є прем'єр-міністром, ніхто не зможе підвищити пенсійний вік для чоловіків і для жінок. Він такий, як він є сьогодні, і ніяких змін він не буде мати.
Коментуючи інформацію щодо повідомлень про повернення Міжнародним валютним фондом спільного листа від президента і прем'єра, Тимошенко заявила, що всі звернення до МВФ прийняті. Ми зараз працюємо над тим, щоб найближчим часом місія МВФ змогла повернутися до України, наголосила прем'єр. З приводу кредиту МВФ заяву сьогодні зробила прес-секретарка президента. Зокрема, вона нагадала про деякі вимоги, які ставить ця фінансова установа.
Зокрема, йдеться про прийняття низки законів, спрямованих на зменшення дефіциту українського бюджету. Так, у законі про державний бюджет України на 2009 рік МВФ категорично не сприймає статті 84 та 86.
Сьогодні демократичний світ відзначає День тибетського прапора. В Чеській Республіці цього року традицію підтримали мери і районні ради 343 міст і сіл. Прапор Тибету майорить також на будівлі парламенту Чехії. Ситуація в Афганістані загрожує безпеці кожній країні НАТО, заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з представниками держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Звертаючись до послів із 26 країн НАТО у Брюсселі, Байден заявив, що Вашингтон має намір тісніше співпрацювати з союзниками по НАТО, вирішуючи проблеми цього регіону. Щонайменше 25 людей загинули, майже 30 поранені сьогодні внаслідок вибуху на ринку в західній частині іракської столиці. За даними поліції, напад здійснили в той момент, коли на ринок в передмісті Багдада прийшла група чиновників і військових, щонайменше один із них загинув під час вибуху. Президенти Афганістану і Пакистану Хамід Карзай та Асіф Алі Зардарі візьмуть участь в регіональному саміті, який відкриється завтра в Тегерані. Перед самітом вони зустрінуться з іранським президентом Махмудом Ахмадінеджадом. Учасники Організації економічної співпраці, до якої входить також і Туреччина, обговорять низку проєктів, зокрема будівництво газопроводу з Ірану через Пакистан в Індію. Напередодні саміту лідери Пакистану і Афганістану закликали Іран приєднатися до міжнародних зусиль зі стабілізації ситуації в Афганістані. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 10 березня. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу» сьогодні. Наші теми передачі – зарплати українців. Що пропонує уряд і чи є привід хвилюватися бюджетникам?
Є питанням номер один, щоб поверталися заробітні плати.
Заробітна плата нам на рік є. Ну, голі ставки. У медсестри з вищою категорією більше як 20 років стажу заробітна плата складає 800 гривень.
Чи вчасно вам виплачують зарплатню, почуємо інформацію з перших уст.
Ні, державні структури по місяцю. Криза.
Да от за цей місяць не отримали. Нема грошей, кажуть.
У мене пенсія, виплачують вчасно.
Суддю Зварича, якого розшукували понад 3 місяці, заарештувало СБУ. Що далі?
Через цей кабінет пройшло стільки високопосадовців, в тому числі і які сидять в Верховній Раді під різними пропорціями, що ту справу швидше всього затягнуть до неможливого далеко.
Джо Байден пояснює союзникам, що діється в Афганістані. Про все це і багато-багато більше у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Програма «Свобода» сьогодні. Прогнози зниження цьогорічного ВВП в Україні б'ють рекорди. Українські інституції та міжнародні рейтингові агентства очікують падіння внутрішнього валового продукту на рівні від 5 до 18%. Що означають ці цифри для української економіки і від чого вони залежатимуть? Все це знає київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У цьогорічному державному бюджеті ВВП заклали на рівні плюс 0,4%. Однак цей показник сьогодні виглядає більш ніж нереально. Щоправда, офіційних показників наразі немає, оскільки Держкомстат відмовився від щомісячного розрахунку ВВП. Тепер цей показник є щоквартальним. У Міністерстві економіки такий крок мотивують низькою точністю щомісячних звітів. Між тим, за даними міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's, цьогорічне падіння ВВП в Україні становитиме 12%. Раніше ж міжнародний валютний фонд допускав зниження цього показника на рівні 8-10%. Рахункова палата України прогнозувала падіння ВВП на рівні 15-18%. Із тим, що макроекономічні показники, затверджені у цьогорічному держбюджеті, є нереальними, а падіння ВВП перевищить 10%, погоджуються сьогодні і урядовці. За словами заступника міністра економіки Михайла Поживанова, наслідками цього буде невиконання цілої низки програм.
Показники майже 2 місяців, вони вже говорять про те, що нереальні затверджені макроекономічні показники на 2009 рік. Зниження ВВП на 12% – це невиконання всіх програм, котрі закладені і в бюджеті, і в програмі соціально-економічного розвитку.
Незважаючи на те, що Держкомстат не оприлюднив показників, за даними різних державних установ, у січні ВВП впав на 15-16%, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Тож річний прогноз цього показника на рівні мінус 12% виглядає досить оптимістично.
Якщо взяти в розрахунок на рік ті дані, що в нас є за січень, то якби було так, як в січні, то це було відсотків 15-16. То якщо ви хочете за рік 12, це означає, що вже низ буде в середині року, і ми вже десь кінці року будемо підійматися. Інакше не буде 12. Це досить оптимістичний прогноз.
Якщо річне падіння ВВП становитиме 12%, українці будуть менше заробляти та менше споживати, зауважує Олександр Пасхавер. Одначе у такому випадку значного збільшення безробіття не буде, оскільки економічне дно настане уже через 2-3 місяці, після чого почнеться підйом. Між тим, за прогнозами аналітика із кредитних рейтингів Standard & Poor's Френка Гіла, у наступному році економіка України може дуже швидко відновитися. Це стане можливим за рахунок експорту після різкого падіння ВВП. На переконання Гіла, зростання внутрішнього валового продукту у 2009 році може сягнути 4,5%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В умовах кризи Україна здатна наповнювати бюджет і робити соціальні виплати, тому бюджетники і пенсіонери мають отримувати гроші вчасно. Про це заявила сьогодні під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Однак у 18 регіонах, в основному за рахунок підприємств, склалася заборгованість із виплати зарплатні в понад 1 мільярд гривень. Що ж пропонує уряд? І чи насправді немає чого хвилюватися бюджетникам, чи все ж є? Дізнавалася Ірина Штогрин.
Кошти для бюджетників та пенсіонерів є, а тому виплачувати їх треба вчасно. Якщо ж хтось із керівників обласних державних адміністрацій з цим завданням не впорається, то буде мати справу із контрольно-ревізійним управлінням та Генеральною прокуратурою. Так дохідливо пояснила Юлія Тимошенко суть моменту очільникам ОДА.
Головний пріоритет – це виплата заробітних плат і пенсій буде знаходитися під жорстким контролем уряду. Протягом тижня керівники обласних державних адміністрацій закриють проблему і заборгованість буде погашено повністю.
Державна скарбниця з початку року отримала майже на 3% більше від запланованого. Тож, наголосила прем'єр-міністр, ми здатні у кризу працювати і давати результат. Радіо «Свобода» опитала бюджетників у різних регіонах України. Підтвердили, зарплатня справді виплачується, але лише оклад.
Доплати, премії, інтенсивність, ми їх, по суті, не отримуємо. Це порядка випадає вдвічі менше зарплати.
Медсестри отримують ставку. Що дільничні медсестри, що кабінетні медсестри. Якщо раніше можна було якісь надбавки ще нам, додаткова робота ж виконувалася, то зараз ніяких надбавок нема. Голі ставки. У медсестри з вищою категорією більше як 20 років стажу заробітна плата складає 800 гривень.
Таку зарплатню вже не можна вважати відповідною навіть прожитковою. прожитковому мінімуму. Адже згідно з даними Держкомстату, індекс споживчих цін за січень-лютий 2009 року порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився майже на 22%. А ще ж і ті, хто взагалі зарплатні не отримує. Це найперші працівники підприємств. Така проблема, за словами Юлії Тимошенко, існує у 18 регіонах. Із січня по березень загальна сума заборгованості з виплати зарплат збільшилася ще на 9% і складає 1 мільярд 223 мільйони гривень. Секретаріат президента вустами Романа Безсмертного збільшив цю суму ще до 1,5 мільярда, зауваживши, що левова частка боргу утворилася через зростання кількості неповернутого ПДВ. Однак Юлія Тимошенко зробила антикризовий хід у відповідь, запропонувавши спеціальну схему відшкодування податку на додану вартість.
З підприємством, яким будуть повертати, будуть відкривати тільки на цю операцію рахунок в казначействі, тому що для нас є питанням номер один, щоб гроші, які будуть перераховані, першочергово поверталися заробітні плати.
Прем'єр-міністр попросила керівників областей працювати ритмічніше з урядом і зробити все можливе для скорочення боргів і заробітної платні. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А чи вчасно вам виплачують зарплатню, ми запитали у перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Ні, державні структури по місяцю удивлені. Чим пояснюють? Криза. Перспективи? Да, к концу года, не раньше. Должно стабилизироваться что-то.
Мне выплачивают нормально. 2 рази на месяц в державний бюджет. Академія наук. Вук ще не зменшили.
Затримують це від мера. Від мера є. Охорона громадського порядку, вона фінансує нас. Перед Новим роком також ще 2 місяці не видавали. Потім потрохи. А от останній за січень дали так без преміальних. Голос став. Нема грошей, кажуть. Там нічого не доб'ється. Я в штабі вже працюю 7 років. Це вперше.
В комерційній структурі зменшують відповідно до курсу долара.
З вами «Свобода сьогодні». Один з резонансних скандалів минулого року щодо екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича сьогодні став так званою інформаційною темою номер один в Україні. Працівники СБУ вчора близько 21 години затримали екс-суддю в львівському будинку, де він переховувався. Ігоря Зварича допитують слідчі Генпрокуратури зараз у Києві. Водночас у Львові сподіваються, що список хабарників і корупціонерів не обмежиться тільки одним представником Феміди. Зараз з нами на зв'язку зі Львова Галина Терещук, кореспондентка Радіо Свобода. Галино, щодо самої ситуації затримання судді вже дуже багато домислів. Як насправді це відбувалося?
Людмила, перед усім зауважу, що представники різних силових структур протягом 3 місяців, відколи Ігор Зварич переховувався від слідства, постійно заявляли про те, що він таки перебуває на території України, зокрема на Львівщині. Навіть дехто мав таке припущення, що колишнього голови суду не може бути навіть і в живих. Однак затримали Ігоря Зварича, як ви вже сказали, близько 21 години вчора у помешканні, де проживає його теща, а це неподалік центральної частини Львова. У цій квартирі раніше проводився вже обшук. Правоохоронці імітували пожежу, за допомогою підйомника вони проникли у помешкання. І, як свідчать очевидці, Ігор Зварич втікав від бійців Альфи, намагався через мансарду вилізти на дах, але там таки і був затриманий. На цей час він, як ми знаємо, вже перебуває у Києві. Людмила?
Галино, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Ігоря Зварича торік, кілька місяців тому, 2 грудня, за хабарництво в особливо великих розмірах. Хто ще на сьогодні затриманий у цій справі? Чи є про це інформація?
Лише додам, що під час обшуків на місці праці і в квартирі силовики вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень. Тоді ж у грудні на прес-конференції Ігор Зварич повідомив, що позичив ці гроші в адвоката Володимира Косенка, який саме сьогодні і перебуває в СІЗО. За словами міністра Юрія Луценка, до пана Косенка є чимало запитань як у справі його підзахисного Ігоря Зварича, так і вбитого екс-голови Львівської обладміністрації підприємця Степана Сенчука, адже Косенко працював у Сенчука адвокатом, і у той трагічний день Степан Сенчук їхав на зустріч до Володимира Косенка. Звісно, що сьогодні слідчі побоюються за життя Ігоря Зварича, оскільки він може назвати чимало прізвищ впливових людей. До слова, обшуки були проведені в помешканнях 6 суддів, і там не все було так чисто, і тому очевидно, що ще чимало прізвищ буде у цій справі екс-судді Ігоря Зварича відомо.
Галино, я розумію, що коли говорити про впливові імена, які, можливо, міг би назвати суддя Зварич, йдеться, звичайно, не лише про впливові імена на Львівщині, а і про тих посадовців, які, напевно, сидять у Києві.
Власне, у Львові і говорять про те, що фігуруватимуть не лише прізвища львівських посадовців, але, зокрема, і київських. Про це мені говорили народні депутати від Львівщини Володимир В'язівський і Андрій Парубій. Ми можемо послухати їхні думки і їхні прогнози з приводу того, як розвиватиметься справа Ігоря Зварича вдальше.
Отже, спершу послухаємо народного депутата, нашого українця Володимира В'язівського, якого записала колега Галина Терещук.
Через цей кабінет пройшло стільки високопосадовців, в тому числі і які сидять в Верховній Раді під різними пропорціями, що ту справу щось всього затягнуть до неможливого далеко.
Це, власне, такої думки дотримається Володимир В'язівський, а ось що каже парламентар Андрій Парубій.
Дане питання має надто широкий громадський резонанс, щоб його змогли відставити або перенести на другий план. І я думаю, що, власне, оцей суспільний резонанс, він і буде найкращим стимулом до того, щоб дана справа була до кінця розслідувана, щоб був покараний не тільки Зварич, а всі ці люди.
Також колишній голова Львівської облради Михайло Сендак зазначив в коментарі Радіо Свобода, що він хоче вірити, що справа таки дійде до суду і буде покараний як екс-суддя, так і інші люди, які брали хабарі.
Я от зараз десь розчарувався в тому питанні, що цю справу доведуть до кінця. Багато є десь таких моментів незрозумілих, не тільки мені, а незрозумілі громадкості, що кажуть, що хтось не хоче, щоб ця справа була завершена.
Це був Михайло Сендак, з яким розмовляла Галина Терещук. Вона була з нами на прямому зв'язку зі Львова. А міністр юстиції України Микола Оніщук вважає, що справа щодо екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича має бути показовою для інших суддів, які зловживають правом. Про це сьогодні пан Оніщук заявив в інтерв'ю журналістам. У Києві з вами «Свобода сьогодні». До міжнародних подій у нашій передачі. Нинішнє становище в Афганістані загрожує кожній державі НАТО. В цьому сьогодні переконував решту учасників Альянсу віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Американці не лише закликають союзників брати активну участь у відновленні стабільності в Афганістані, але також дають знати, що готові застосовувати для досягнення цієї мети нові методи, які саме почуємо від Мар'яни Драч.
Безпека Афганістану є одним із пріоритетів нової американської адміністрації. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосив у Брюсселі, що афганський рух «Талібан» загрожує не лише американцям, але всім державам НАТО. Сполучені Штати збираються оголосити нову стратегію щодо Афганістану на саміті НАТО, який відбудеться в Страсбурзі 3-4 квітня. Але вже сьогодні Джо Байден збирав думки європейців про те, як спільно протистояти загрозі тероризму.
Я знаю, що європейці, так само, як і багато людей у моїй країні, втомилися від війни, втомилися від цієї війни в Афганістані. Багато наших громадян запитує, для чого відправляти війська так далеко від наших домівок. Але ми знаємо, що саме з місця на межі Афганістану і Пакистану і здійснили напади 11 вересня.
Білий Дім вже оголосив про те, що відправить до Афганістану 17 тисяч вояків, щоб посилити міжнародний контингент із 70 тисяч солдатів. Але переконати зробити те саме інших членів НАТО непросто. В 2011 році Канада збирається покинути небезпечний південь Афганістану. А коли йдеться про додаткові війська, то європейці рахують сотнями і десятками, а не тисячами, та обмежують їхній мандат. Так, зокрема, Німеччина готова надіслати до Афганістану 600 своїх вояків, щоб гарантувати безпеку під час президентських виборів там у серпні. Як визнав віцепрезидент Сполучених Штатів Байден, неможливо подбати про наведення порядку в Афганістані лише військовими засобами. Зараз американці обмірковують разом із Євросоюзом, як, наприклад, підвищити кваліфікацію поліцейських у цій країні і відбудувати цивільну інфраструктуру. Новий акцент американської політики ще полягає і в тому, щоб проводити переговори з повіркованим крилом ісламістського руху «Талібан». За оцінкою Байдена, приблизно 70% талібів стали повстанцями саме з економічних причин. Як зауважила сьогодні німецька газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung», нова американська стратегія в Афганістані, вірогідно, полягатиме у тому, щоб замість просування слабкого центрального уряду в Кабулі зайнятися розвитком контактів з регіональними лідерами. Тим часом речник афганських талібів заявив агенції Reuters, що єдиним шляхом, як зупинити кровопролиття в Афганістані, є виведення звідти всіх закордонних військ. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно? А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А далі у нашій програмі такі теми. Кримський б'ют закликає партію регіонів разом у Верховній Раді Криму вимагати відставки президента Ющенка. Тибетці відзначають 50 років з дня повстання проти гноблення з боку Китаю. А італійці святкують півстоліття улюбленого фільму «La Dolce Vita» Федеріко Феліні.
Це найкрасивіша і найвідоміша сцена з кінофільму «Dolce Vita».
Marcello, come here! Hurry up!
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогоднішня тема вечірньої свободи – якої форми правління потребує Україна? Цю тему мій колега Роман Скрипін буде обговорювати з Ігорем Коліушком, головою правління Центру політико-правових реформ, і Георгієм Крючковим з КПУ, нардепом України 3-4 скликань. За 9 хвилин цю гарячу розмову не пропустіть. А в кримському парламенті зареєстрований проєкт постанови Верховної Ради АРК із закликом до президента України Віктора Ющенка добровільно подати у відставку. Документ подав депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко Юрій Могаричов. Минулого тижня подібну постанову ухвалила Севастопольська міськрада, і там б'ютівська фракція теж голосувала за. Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Вітаю вас, Володимире. Відомо, що у Севастопольській міськраді подібне рішення організували і провели місцеві регіонали. Чим пояснює фракція БЮТ в кримському парламенті вияв такої ініціативи саме ними?
Добрий вечір, Людмило. Юрій Могаричов, депутат від фракції блоку Юрія Тимошенко, заявив, що відхід чинного президента від влади сприятиме стабілізації політичної ситуації в Україні. І за його словами, українські владні структури зараз перебувають в глибокій політичній кризі. Саме Віктор Ющенко винен у тому, що не може знайти спільну мову з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. І саме тому, як вважає депутат від БЮТ, слід підтримати заклик першого президента України Леоніда Кравчука про добровільну відставку Віктора Ющенка з посади президента. Минулого тижня Севастопольська міськрада вже висловилася за це і закликала місцеві ради Півдня і Сходу України теж підтримати Кравчука. Першими відгукнулися кримські депутати, але місцеві оглядачі звертають увагу, що з ініціативою виступили не регіонали, а колишні представники помаранчевого табору. Порядок денний наступної сесії кримського парламенту, що розпочнеться 18 березня, уже сформовано, але експерти кажуть, що від активності членів президії Верховної Ради Криму, а серед них, нагадаю, немає б'ютівців, буде видно, хто за цією ідеєю стоїть насправді. Кримський експерт Ян Синицин сказав Радіо Свобода, якщо з вимогою включити до порядку денного виступить соціал-демократ Юхим Фікс, значить за всією цією кампанією стоїть Медведчук. А якщо висуванці російського блоку, тоді Затулін. Але в будь-якому випадку він прогнозує, що всі висуванці проросійських сил в кримському парламенті, зокрема в президії, цю ідею підтримують. Що ж до так званого прагматичного крила партії регіонів на чолі зі спікером Анатолієм Гриценком, то там чекають команди від партійного керівництва у Києві, а її поки що немає. І додам, що за неофіційною інформацією, лідери регіоналів рекомендували своїм севастопольським однопартійцям не підтримувати заклик Кравчука, але ті минулого тижня не послухали. Людмило?
Якщо говорити про заклики Леоніда Кравчука як першого президента України, то для повноти картини варто згадати заяву іншого колишнього президента України Леоніда Кучми, який вважає, що чинний президент Віктор Ющенко повинен допрацювати свій президентський термін до кінця. Я звертаюся до Володимира Притули, який з нами на прямому зв'язку із Кримом. Представники Севастопольської міської державної адміністрації збиралися оскаржити рішення міськради з цією вимогою відставки президента. Чи їм вдалося це зробити?
Ні, Людмило. Справа в тому, що це була лише заява, а не постанова міської ради Севастополя. А заяву оскаржити в суді дуже важко. Водночас Сергій Куницин, глава адміністрації, звернувся до правоохоронних органів із закликом перевірити і дати правову оцінку заяв севастопольських депутатів на адресу чинного глави держави Віктора Ющенка, де лунали відверті образи, а один із депутатів навіть фактично погрожував розправою смертю президенту. І, звичайно, на це правоохоронці мали б звернути увагу, вважає Сергій Куницин. Поки що реакції правоохоронців немає, і в всякому випадку її невідомо, але Куницин сказав, що проконтролює цю ситуацію.
Це був Володимир Притула на телефонному зв'язку із Криму. Сьогодні демократичний світ відзначає День тибетського прапора. Такий спів можна почути, зокрема, на вулицях європейських столиць, де тібетські іммігранти, які в різних країнах світу ще вчора почали виступи, присвячені 50-літтю від дня кривавого придушення повстання за незалежність Тибету, яке розпочалося в столиці Лхасі 9 березня 59-го року. Тоді китайське військо зайняло Тибет, у повстанні загинуло понад 80 тисяч тибетців, а духовний лідер Тибету Далай-Лама був змушений емігрувати. Сьогодні він живе у вигнанні в Індії. Виступаючи зі закликом надати Тибету законну та реальну автономію, сьогодні Далай-Лама сказав:
ми повинні дивитися в майбутнє і працювати для нашої спільної вигоди. Жителі Тибету бажають законної і реальної автономії, угоди, яка б дозволила жителям Тибету жити в межах території Китайської Народної Республіки.
Більше до цієї теми зайдіть на сторінку radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І ще одна тема в нашій програмі сьогодні про кіно цього разу. Музика, яку ви зараз чуєте, із легендарного фільму «Дольче Віта» «Солодке життя» Федеріко Феліні. Півстоліття тому, саме у березні, італійський режисер зняв свій перший кадр до цього фільму. Донині це одна з найпомітніших стрічок світового кінематографа. Володар золотої пальмової гілки Каннського фестивалю. Послухаймо розповідь Наталки Кудрик із Рима.
Історія нового післявоєнного кіно зародилася у фонтані. В центрі Рима, у славнозвісному фонтана Дітреві, нічне купання акторів Аніти Екберг та Марчелло Мастрояні. Це найкрасивіша і найвідоміша сцена з кінофільму «Дольче Віта».
Марчелло, come here! Hurry up!
У басейні водограю вона, розніжена прохолодною водою із пишними формами Екберг, і він, безнадійно закоханий донестями, герой Мастрояні. Актори були одягнені, але півтори хвилини, сповнені еротизму і пристрасті, шокували тодішню аудиторію. Ватикан відразу засудив кінострічку, а більшість критиків її полюбили. Режисер Фелліні почав руйнувати табу. Динамічні діалоги, життєрадісні характери, свіжа проблематика – все у фільмі виглядало сміливим та захоплюючим. Головний герой, популярний журналіст Марчелло Рубіні, улюбленець акторів та знаменитостей, купається у лаврах слави. Але розкішні вечірки та амурні пригоди не приносять йому задоволення. Молодий журналіст, роль якого блискуче зіграв Марчелло Мастрояні, сам не знає, чого шукає серед нових соціальних реалій постфашистської Італії. У фільмі любов грає зі смертю, красу і розкіш супроводжує бридке та огидне. Ці всі моменти фіксує на фотокамеру всюди сущий надоїдливий персонаж Папа. Вже пізніше, після виходу картини, це прізвище почали вживати у множині стосовно фотографів, які знімають компромати на знаменитостей. Стрічка додала також популярності вислову «Дольче Віта», що означає «безтурботне, комфортне, одним словом, солодке життя». Сцени гумору і щастя переплітаються в картині зі зрадою, самогубством, убивством та депресією. Адже таким є справжнє життя, був переконаний режисер Федеріко Фелліні. Півстоліття тому він запропонував ідею солодкого життя. Але глядач більше отримує задоволення від його пародії на реальне життя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Вечірня «Свобода» в ефірі. Вітаю вас, я Роман Скрипін. Сьогодні ми говоримо про таке, якої форми правління потребує Україна. Йдеться про парламентську або президентську республіку, або президентсько-парламентську, або парламентсько-президентську. Принаймні, дискусії про це точаться останнім часом жвавіше і жвавіше, як завжди, напередодні президентських виборів. Про це зі мною говоритимуть сьогодні у київській студії Ігор Колівушко, голова правління Центру політико-правових реформ. Його, між іншим, у кулуарах називають одним з авторів ідеї президента про проведення референдуму влітку. А його співрозмовником телефоном буде Георгій Крючков. Він член Комуністичної партії України, народний депутат України 3-го та 4-го скликань і виконавчий секретар громадсько-політичного об'єднання «Український форум». А зараз новини в викладі Зановія Фриса.
Дякую, Романе. Сьогодні багато подій, тому без анонсу. Президент Віктор Ющенко представив керівному та особовому складу Служби безпеки новопризначеного голову СБУ Валентина Наливайченка. Президент подякував СБУ за роботу, яку вона здійснює щодо відновлення в Україні історичної пам'яті. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що пенсійний вік в Україні не буде збільшуватись.
Поки я є прем'єр-міністром, ніхто не зможе підвищити пенсійний вік для чоловіків і для жінок. Він такий, як він є сьогодні, і ніяких змін він не буде мати.
Коментуючи інформацію щодо повідомлень про повернення Міжнародним валютним фондом спільного листа від президента і прем'єра, Тимошенко заявила, що всі звернення до МВФ прийняті. Ми зараз працюємо над тим, щоб найближчим часом місія МВФ змогла повернутися до України, наголосила прем'єр. З приводу кредиту МВФ сьогодні заяву зробила прес-секретарка президента. Зокрема, вона нагадала про деякі вимоги, які ставить ця фінансова установа.
Зокрема, йдеться про прийняття низки законів, спрямованих на зменшення дефіциту українського бюджету. Так, у законі про державний бюджет України на 2009 рік МВФ категорично не сприймає статті 84 та 86.
Українська міліція бере курс на суттєве підвищення вимог до дільничних інспекторів міліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Під прикриттям погонів багато дільничих займаються своїм особистим бізнесом, в тому числі і кримінальним бізнесом. Кількість відмовних матеріалів, які дотягують до 90% від звернень громадян, кришування різного роду афер, а також кримінальних злочинів, на жаль, стало системним серед інспекторів міліції.
Юрій Луценко, Міністерство закордонних справ України, підтверджує загибель двох українських громадян внаслідок авіакатастрофи літака Іл-76 в Уганді. За словами речника МЗС Василя Кирилича, відповідно до інформації посольства України в Ефіопії, всіх 11 членів екіпажу літака, в тому числі двох українців, вважають загиблими.
Міністерством закордонних справ дано доручення посольству України в Ефіопії оперативно вжити заходів зі з'ясування обставин трагедії, власне, зі встановлення тіл, знайдення тіл загиблих членів екіпажу, посеред яких є два громадяни України.
Василь Кирилич. Затриманого вчора колишнього голову Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича сьогодні вранці доставили до Києва. Як повідомили у прес-центрі Служби безпеки, його утримуватимуть в одному з СІЗО. Володимир В'язівський, народний депутат України, заявив, що у справі Зварича фігуруватимуть і люди, що сидять в київських кабінетах.
Через цей кабінет пройшло стільки високопосадовців, в тому числі і які сидять в Верховній Раді під різними пропорціями, що ту справу швидше всього затягнуть до неможливого далеко.
Володимир В'язівський, сьогодні у Празі відбулася демонстрація на підтримку прав людини в Тибеті. Демонстранти зібрались перед будинком, де міститься посольство Китаю в Чеській Республіці. В руках вони тримали прапори Тибету. Саме сьогодні демократичний світ відзначає День тибетського прапора. Цього року він співпадає з 50-літтям від Дня кривавого придушення повстання за незалежність Тибету, яке розпочалось в столиці Лгосі 9 березня 59-го року. Демонстрантів прийшли підтримати і низка політичних і громадських діячів, серед яких член Сенату Вищої палати парламенту Чехії Яромір Щетіна.
А я би вам відповім
словами відомого чеського письменника Карела Чапека. Ми повинні постійно повторювати, що зло є злом, і не можемо допустити, щоб правила моралі були скасовані. Це стосується і Китайської Народної Республіки, яка порушує права тибетців.
Право тибетян.
Так пояснив член чеського сенату Яромір Щетіна свою присутність на демонстрації. Ситуація в Афганістані загрожує безпеці кожній країні НАТО, заявив віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден на зустрічі з представниками держав-членів Північно-Атлантичного альянсу. Звертаючись до послів із 26 країн НАТО у Брюсселі, Байден заявив, що Вашингтон має намір тісніше співпрацювати з союзниками по НАТО, вирішуючи проблеми цього регіону. І це все, Романе. Всі новини на цю годину.
Дякуємо за нові фрису, за виклад новин сьогоднішнього дня. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми спробуємо сьогодні обговорити таке питання. Якої форми правління потребує Україна? У київській студії Ігор Колюшко, голова правління Центру політику правових реформ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І на телефонному зв'язку має бути Георгій Крючков. Він нардеп України 3-4 скликань. Сьогодні він виконавчий секретар громадського політичного об'єднання «Український форум». Добрий вечір, пане Крючков. Алло, ви нас чуєте?
Доброго вечора.
Доброго вечора. Дякуємо, що ви долучилися. Наперед я до гостей хотів би поставити питання. Все ж таки, чи можна поставити крапку у формі правління в Україні до президентських виборів? Чи можна це зробити в той термін, який лишився до початку, принаймні, президентської кампанії передвиборчої? Пане Крючков, прошу.
Звичайно, при добрій волі і при чіткій організації можна було б вирішити це питання, якщо вибори будуть у визначений Конституцією термін. Це зробити вконче потрібно, оскільки у нас досить нечітка, не відпрацьована до кінця система організації влади. За Конституцією у центрі вона нібито відповідає вимогам парламентського президентської форми республіки, а в регіонах вона повністю президентська. Це абсолютно ненормально. Чітко не відпрацьовані повноваження між гілками влади. І плюс глибока така неповага до закону, до Конституції призводить до того, що чіткого ефективного управління в державі немає.
Ну, чи повага до Конституції залежить від форми правління в Україні?
Багато залежить дійсно і від форми правління. Це дійсно так. Якщо ми йдемо вже в Європу, то давайте ми вже будемо все-таки відпрацьовувати той варіант, який є в Європі, але треба, щоб працювали все чітко гілки влади. У нас цього немає. Я повторюю, дуже глибока неповага до Конституції, до закону, брутальні порушення системні, вони не дають змоги державі вільно розвиватись і функціонувати всій її системі.
Дякую. Ну і ваша відповідь, пане Колюшко. Чи можна до президентських виборів поміняти форму правління або вдосконалити її?
Форма державного правління закріплюється Конституцією України. І для того, щоб її поміняти, відповідно, треба внести зміни в Конституцію. За положеннями Конституції України для цього необхідно мінімум дві сесії Верховної Ради. Тобто теоретично можна допустити, що на цій сесії можна внести проєкт закону про внесення змін в Конституцію, направити його на висновок до Конституційного суду. І якщо Конституційний суд дає впродовж там кількох місяців позитивний висновок, то на наступній сесії восени цей закон можна ухвалити. Тобто з формально-правової сторони це зробити можливо. З політичної точки зору мені видається, що це дуже складно, тому що для цього потрібний консенсус не менше 300 народних депутатів. В наших умовах це означає, що мусять домовитися між собою, як мінімум, партія регіонів і блок Юлії Тимошенко.
Що було першим? Курка чи яйце? Дискусія вічна, без відповіді. І часом вона подібна до дискусії в Україні, що ліпше – республіка, парламентська чи президентська. Слід нагадати, що свого часу опозиція до Кучми вимагала якнайшвидшого переходу до парламентаризму. Зрештою, Кучма перехопив ініціативу, оголосивши про необхідність політреформи. Але це сталося вже наприкінці каденції другого президента. На порядок денний питання про систему влади в Україні ставить перманентна політична криза, породжена дуалізмом та постійним змаганням за повноваження поміж президентом та прем'єром. Очевидно, є суцільна незбалансованість поміж гілками влади та дублюванням функцій одна одної. Рано чи пізно увесь комплекс проблем доведеться розв'язувати. Україна має обрати, чого вона хоче, якої влади прагне. Сусідського досвіду вдосталь – від європейських конституційних монархій до парламентських республік, або ж певного симбіозу а-ля Франц, до специфічних режимів Білорусі та Росії, або суто азійський зразок стабільності на кшталт Казахстану. Далі Олексій Сімаков.
Хто головний в державі? Парламент чи президент? Президент чи парламент? В українському політикумі відповіді лунають різні. Одні вбачають панацею від двовладдя у міцному парламентаризмі, інші – у сильному президентові. Проте спосіб у всіх один – змінити Конституцію. Для цього потрібно 300 голосів у Раді, які є лише у БЮТу разом з партією регіонів, перемови між якими вже велися. І не один раз. Але успіхом так і не увінчались. Була створена коаліція трьох поміж Нунсом, БЮТом та Блоком Литвина. Депутат від групи «За Україну» про президентської частини фракції НУНС Андрій Парубій вважає, що головним в Україні має бути президент.
Для України найбільш оптимальним була б президентсько-парламентська форма правління. Більш того, соціологічні періоди різних етапів показують, що на сьогодні більшість українців є прихильниками або виключно президентської, або президентсько-парламентської республіки. У випадку загрози для України в парламенті одна частина почне блокувати трибуну, інша почне блокувати електрощитову, то не буде кому давати швидку і адекватну відповідь на ці виклики.
Президентом наразі є Віктор Ющенко. Саме тому дві найбільші фракції так активно виступають за парламентаризм. Але їхня риторика потроху змінюється з наближення президентських виборів. Адже і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович прагнуть на них перемогти. До виборів лишився рік. А поки що і регіонали, і бютівці твердо стоять на своєму. Для України ліпше мати сильного не президента, а парламент, говорить бютівець Валерій Писаренко.
В будь-якому разі треба закінчити конституційну реформу і все ж таки зробити з країни парламентська президентську республіку. Для того, щоб посилити кінцево роль парламенту і однозначно описати функції президента, викресливши звідти економічні функції. В будь-якому разі парламент в цій країні повинен відігравати основну роль в усіх політичних процесах.
З ним цілком погодився регіонал Юрій Мірошниченко, але також не виключив повернення до кучмізму в залежності від того, хто стане наступником Ющенка.
Більш демократичною для нас в цих обставинах, в цих умовах була парламентська форма державного управління. Не виключаю, що реформування піде в зворотньому напрямку, не в бік зміцнення парламенту, навпаки, до посилення президента і, можливо, повернення до тієї системи, коли президент фактично формував і впливав на виконавчу владу в Україні. Це теж можливо.
Політреформа 2004 року нині не завершена. І терези повноважень треба перехилити або на бік парламенту, або президента, вважають політологи. Дедалі більше політиків симпатизують парламентаризму. Але навряд чи головні претенденти на президентське крісло захочуть самі собі урізати повноваження напередодні президентських виборів.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Ми обговорюємо, якої форми правління потребує Україна. Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ у київській студії. Телефоном Георгій Крючков. Він виконавчий секретар громадсько-політичного об'єднання «Український форум» і член Комуністичної партії України. Я от хотів би запитати, звичайно, пана Коліушка, але ми віддаємо завжди перевагу тому, хто на телефонному зв'язку в першу чергу. Ось ми почули свого часу, не так давно, від президента про те, що він хоче влітку провести референдум. І цей референдум стосується конституційного облаштування держави, можливо, зміни правління, можливо, зміни повноважень гілок влади. Як ви вважаєте, це фантазія президента чи політтехнологія? Пане Крючков, я поставив вам питання.
Повторіть, будь ласка, бо мені дуже погано чутно.
Кажу, президент не так давно сказав про те, що влітку хоче провести референдум стосовно або змін до Конституції, або ухвалення нового основного закону, який може змінити форму правління в Україні. Як ви вважаєте, це фантазія чи політтехнологія президента?
Я боюсь, що сьогодні це майже фантазія. Президент утворив Конституційну Раду. Конституційна Рада утворила робочу групу. Я входжу і до комісії, і до робочої групи. Ми багато працювали. Якісь були напрацювання, до кінця ми справу не довели. Все це кинуто на середині. І зараз, оскільки часу залишається мало і дискусії ведуться дуже гострі, то я, відверто кажучи, не вірю в те, що зараз можна це все зробити. Я приєднуюсь до думки Ігоря Коліушко, що практично це сьогодні це вже це неможливо. Тому, скоріше за все, що вибори будуть проходити за тією ж конституцією, яка сьогодні діє.
Тобто це відсуне конституційну реформу в Україні або зміну форми правління, її досконалення ще на 5 років?
Так. Да. Ну, ви розумієте, відбулося лише одне засідання Конституційної Ради, підготовлена концепція оновлення Конституції, її ніхто не розглядає. Це все балачки. Ви розумієте, так у нас провалена реформа, завершення конституційної реформи, провалюється судова реформа, провалюється реформа системи правоохоронних органів. Більше балачок. І я бачу, що, мабуть, не дуже зацікавлені в тому найвищі посадові особи, щоб ці питання були вирішені, і ми поставили врешті-решт крапку.
Дякую вам за відповідь на ваше питання. Ну і пан Колюшко, до вас аналогічне питання. Оцей референдум, про який згадував президент, це фантазія чи політтехнологія?
Ну, мені складно сказати, що це для президента, тим більше в такій постановці питання, як ви задаєте. Я б звернув увагу в цьому контексті на інше, що в мене складається враження, що президент генерує якісь ідеї, але ніколи не докладає зусилля для того, щоб прослідкувати, як вони впроваджуються. Насправді, реальні кроки президента є рефлексивними надії його оточення. І відповідно до того, що хочуть ті чи інші представники секретаріату президента чи інші посадові особи, які контактують з президентом, відповідно, і від того і вибудовується лінія поведінки президента. Сказати, що вона вкладається в якусь стратегію, яка є зрозуміла, якимось чином окреслена, я не можу. Якщо говорити детальніше про проблему Конституції і референдуму, то будь-яке винесення на референдум для затвердження тексту нової Конституції, підготовленого кулуарно, будь-яким консультативно-дорадчим органом президента, чи робочою групою Кабінету міністрів, чи якоюсь партією, чи авторський проект Конституції порядку, чи без порядку, як би її не називати, це все маніпулювання громадською думкою, і такі референдуми не можуть бути визнані демократичними. Референдум може бути останнім акордом затвердження Конституції, яка легітимно підготовлена. Тобто це може бути проект Конституції, опрацьований парламентом і схвалений парламентом. Це може бути проект Конституції, підготовлений спеціально утвореним органом, наприклад, Конституційною асамблеєю, яка обирається для того, щоб підготувати нову Конституцію, працює. І тоді виносить результат своєї роботи на затвердження на референдум. Такі варіанти можуть бути, це було в світовій практиці, і тоді референдум є якраз виразом демократії. Коли на референдум вкидається те, що невідомо звідки взялося, в чому не мали шансу реалізувати свої погляди велика частина політиків, науковців і тому подібне, це не демократія.
Тоді скажіть, будь ласка, звідки беруться такі чутки, вони принаймні кулуарно розповсюджуються, або лише в режимі оф-рекорд лунають, хто є ідеологом, скажімо, цього референдуму, ваше прізвище називали, між іншим, пана Колюшку.
Якого референдуму?
Ось, Боже. Про який говорив президент не так давно, що ось влітку я бачу, що треба проведення референдуму, і це, я перепрошую, просто це відбуватиметься за півроку до президентських виборів, тобто це може зламати гру для всіх.
Ну, я вже більше року взагалі не маю жодних не то, що стосунку, а навіть контактів із секретаріатом президента. До речі, от ви згадували, Георгій Крючков згадував комісію, яка утворювалася з приводу Конституції. Мені казало 4 громадських організації, що вносили мою кандидатуру в склад цієї комісії, але, наскільки мені відомо, керівництво секретаріату президента персонально щодо мене розглядало питання і сказало ні в якому разі не включати.
Зрозуміло. Я так нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», ми обговорюємо, якої форми правління потребує Україна. Пан Крючков, до вас, як до секретаря виконавчого громадсько-політичного об'єднання «Український форум», просте питання. Ця ж організація для чогось існує, вона постійно проводить якісь зібрання, там пан Семеноженко, якщо я не помиляюся, очолює цей український форум, там долучаються різні експерти, політичні, громадські діячі, які там відомі за тривалий час вже. Про що говорять на цьому українському форумі все ж таки? Перевагу чому віддають? Якій політичній системі? Який шлях виходу з глухого кута, коли у нас не зрозуміло, хто що робить, хто виконує які функції? Президент, прем'єр постійно сперечаються, парламент тут, звісно, на боці мусить бути прем'єр, оскільки він визначає, хто очолює виконавчу владу. Отже, які є рецепти виходу з ситуації, які озвучують на українському форумі?
Дії по вдосконаленню Конституції мають відбуватись у конституційному полі. Конституція чітко визначила порядок внесення до неї змін. Намаганням винести на референдум якийсь проект, якого ще ніхто не бачив, це може виглядати як бажання і намагання обійти конституційні настанови.
Не зовсім так, тому що подібний досвід.
Це наша тверда позиція.
Пане Крючков, друге, трошки не так, я уточнення, тому що подібні затвердження Конституції мали місце в Білорусі і Казахстані. Ну, зокрема.
Це Білорусія, Казахстан. У нас є Конституція, яка чітко визначає порядок внесення змін до Конституції. Угу. Нова редакція Конституції, яка готувалася, над якою працювали, це проект внесення змін до Конституції. І цей порядок повинен чітко дотримуватися. Що б там не робили в Білорусі, в Росії, Казахстані, є у України своя Конституція. Друга позиція. Ми категорично проти зосередження влади в одних руках. Ми бачимо, чим це обертається, як це було і при Кучмі, як це ще більше гірше при Ющенкові робиться. Ми у цьому плані теж займаємо чітку позицію. Третє, оскільки ми проголосили, що ми прагнемо до Європи, то в Європі все-таки демократична перспектива полягає у зміцненні парламентаризму. У нас парламентаризм зруйнований, і ми проти цього категорично виступаємо проти.
Зрозуміло. Зрозуміло. Ну, і в мене питання тепер до обох. Чи можливе перезавантаження цілої системи, коли ми говоримо про можливе проведення парламентських виборів паралельно з президентськими, але для цього має бути політичний консенсус і політичні сили, основні гравці, дійти порозуміння, що потрібно змінити правила гри, погодитися на них і провести вибори і президента, і пане Крючков, почекайте, і президента, і парламента одночасно, за новими правилами. В такий спосіб ми уникаємо оцього люфту часу. Просто не втрачаємо 5 років на подальше з'ясування взаємин поміж урядом, парламентом і президентом.
Пане Крючков, ми втратили 5 років.
Ну, у нас є варіант ще втратити і 5, і 10, якщо політичні
так,
сили не дійдуть консенсусу.
Так і буде.
Так і буде. Тобто
при
ви
нинішній владі так і буде.
Ну, а яка влада має бути, щоб був консенсус і не вже новообраний президент?
Люди, які поважають Конституцію. Коли президент не поважає Конституцію, про який консенсус може йти мова?
Ну, у нас взагалі у Конституцію
проблема.
Порушує не лише президент. У нас є останні приклади порушення Конституції парламентом, скажімо.
Коли починається, розумієте, що чекати що, і сподіватися, що в державі буде порядок, дуже важко.
Ну, давайте подивимося, як у нас парламент порушує Конституцію, звільняючи голову Нацбанку, скажімо. що потім визнає Конституційний суд. Давайте подивимося, як порушує Конституцію Кабінет міністрів.
Я згоден з вами, абсолютно згоден, що всі гілки влади порушують Конституцію. Якщо не повернемось ми в цьому плані, діла толку не буде.
Добре, за яких обставин можливий консенсус політичних сил для того, щоб перезавантажити систему? Ще раз кажу, провести одночасно президентський парламент.
Відверто кажу, потрібні нові люди.
Де ж взяти, пане Крючко?
Вони є.
Хто це?
Тільки входу не дають.
Хто це? Можливо, це комуністична партія, до якої ви належите? Пане Кулюшко, від вас відповідь на це питання, чи можливе перезавантаження системи?
Ну, по-перше, те, про що ви говорите, спільні вибори президента і парламенту,
за новими правилами,
я б не називав це перезавантаженням. Значить, ви додаєте нові правила, але нові правила не мають звідки взятися. Нові правила можуть появитися лише в результаті голосування в парламенті. Угу. Сьогодні ні фракція партії регіонів, ні фракція блоку Юлії Тимошенко не підтримують ідеї прийняття нового, наприклад, виборчого закону.
Не факт. Колесников сказав, що вони готові до певної коаліції з блоком Юлії Тимошенко для того, щоб опрацювати правила гри на майбутнє.
Можливо, дай і Боже, щоб щось змінилося.
Перший, хто це озвучив, насправді.
Я виходжу з того набору законопроєктів, які внесені на розгляд у Верховну Раду. І там, коли ми маємо до сих пір зареєстрований проєкт Лавриновича-Портнова про вибори народних депутатів, мені здається, далі говорити вже нема про що. Коли вони його відкличуть і почнуть принаймні брати участь в обговоренні якихось нових підходів, тому що два тижні тому в Верховній Раді був круглий стіл, організований комітетом відповідним, де обговорилось ці питання. Ні представники блоку Юлії Тимошенко, ні представники партії регіонів участі в цьому практично не взяли.
Дивіться, у нас просто ситуація подібна. От згадувалося про реформування однієї галузі, іншої, другої, третьої. Ну, є ще суспільне телебачення, яке теж реформується за подібним сценарієм, який працює Конституційна комісія. Там от пару зібрань, далі справа не рухається. Тобто я щось не можу зрозуміти. Це виходить, що ми йдемо і далі в глухий кут, і криза буде поглиблюватися
так,
політична.
Так, на сьогодні, на жаль, мені доводиться констатувати, що складається враження, що існуюча політична еліта не знаходить способу, як узгодити своє співіснування одних з одними і як рухатися, за якими правилами рухатися вперед. Тобто вони весь час у них поглинаються внутрішніми протиріччями, внутрішніми конфліктами, і тому будь-які починання чи одної партії, чи другої партії, навіть якщо проти них і не виступає опозиція, наприклад, по судовій реформі, є дуже широкий консенсус. Тільки керівництво Верховного суду є фактично проти того пакету, який був підготовлений в свій час ще Національною комісією з утвердження демократії верховенства права. Але нічого не робиться. І так можна дуже багато інших прикладів привести. Тому вихід, на жаль, перезавантаження, як ви сказали, може бути тільки в одному. Треба прийняти рішення про скликання Конституційної асамблеї, нового органу установчої влади, який внесе зміни в Конституцію. Тобто тут не можна...
Або запропонує нову редакцію.
Так, власне, тут має бути тільки нова Конституція, тому що формально не можна, згідно положень чинної Конституції, зміни може внести тільки Верховна Рада. А от прийняти нову Конституцію, згідно 5 статті Конституції, розтлумаченої Конституційним судом, можна шляхом затвердження її на референдумі, але в спосіб, який має бути визначений за Конституцією законом. Тому тут можна різні шукати варіанти. Можна приймати закон про порядок підготовки нової Конституції і винесення її на референдум. Можна, знову ж таки, але на це малоймовірно, що політики підуть. Тому не виключено, що народ врешті-решт буде доведений до крайньої межі і почнеться рух або Ну, тут уже я не знаю, на що ми будемо здатні, ми як суспільство.
Це люди б з радістю віддали комусь відповідальність, або щоб її взяв в свої руки, але таких не знаходиться.
Це по-перше. А і тому буде два виходи. Або повний розгардіяж і розвал країни, або через референдум утвердження ідеї Конституційної асамблеї, скликання Конституційної асамблеї і відтак якийсь конструктивний рух
вперед. Або диктатуру можна встановити в таких умовах, якщо знайдеться охочий. Насправді.
Теоретично можна допустити, практично і це у нас не вдасться, тому що неправове захоплення влади в Україні неминуче приведе до вторгнення до нас когось ззовні.
Зрозуміло. Чи можлива парламентська республіка із закритими списками, чи можлива узурпація влади через парламент однієї політичної сили?
Ну, власне, парламентська республіка, на мій погляд, і є поганою формою правління для України, тому що...
То мала бути президентсько-парламентська, на ваш погляд? Чи просто президентська?
Значить, я за змішану форму правління, тому що, знову ж таки, тут якою термінологією оперувати? Якщо ми говоримо про правову класифікацію, то є три варіанти – парламентська, президентська і змішана. Змішана може реалізуватися в політичному процесі, як парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська, в залежності від того, хто сильніший. Я вважаю, що ми не повинні відходити від змішаної форми правління, тому що і парламентська, і президентська, вони загрозливі для нас тим, що...
Хто тоді має відмовитися від своїх повноважень збільшених? На користь кого? Президент парламенту чи парламент президенту зараз?
Це питання вдосконалення Конституції. Конституція була спотворена у 2004 році, тому що не комплексно була змінена.
Зрозуміло. Тобто ви за продовження конституційної реформи, як бачимо, крапку поставити складно. Дякуємо Ігорю Кулівушку, голові правління Центру політико-правових реформ, за участь у програмі. Ви слухали «Вечірню свободу».